Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius. Nors galimybių ir įrankių kiekvienais metais vis daugėja, jaunuoliai tikina, kad ilgainiui išsirinkti profesiją jiems darosi vis sunkiau. Tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse daugėja jaunų žmonių, kurie baigia mokyklą, pasirenka nepraktiškas profesijas, keistas studijų programas. Ko ne penktadalis pirmakursių Lietuvoje po pirmųjų studijų metų studijas meta arba perstoja keičia studijų programas. Daugėja ir tokių, kurie po mokyklos apskritai niekur nestoja, nes nori metus ar dvejus ieškoti savęs, nes mokykloje esą savęs atrasti nepavyko. Taigi vadinamieji gap year jaunų žmonių akimis visai gerai išeitis ir protingas sprendimas. Pažvelkime, kaip viskas šiuo klausimu atrodė istoriškai. Taigi pokarinė era tarsi įmūrijo tokią idėją, kad įtilptų į visuomenės nustatytus rėmus, vos tik pabaigęs gimnaziją, statistinis jaunuolis iš karto keliauja į aukštojo mokslo įstaigą, ieškosi darbo ir išsikrausto iš tėvų namų, pageidautina iki 20. Tačiau 6-ame dešimtmetyje pailgėjus universitetiniams studijoms ėmė ryškėti naujos tendencijos. Ką tik iškepti suaugusieji nutarė nebeskubėti keltis iš tėvų namų. 19-24 metų jaunuoliai ėmė mėgautis tėvų išlaikymu, tuomet tokie išlaikytiniai sudarė 30% viso jaunimo. 9-ame dešimtmetyje 35%, o šiomis dienomis jau 47%, bent jau Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Tiesa, 6-7 dešimtmečių jaunuomenės ir dabartinių jaunuolių sąlygos ir galimybės iš esmės skirtingos. Iki pat 9-ojo dešimtmečio pradžios aukštosios mokyklos baigimo diplomas neturėjo lemiamos įtakos, bet atėjus 9-ajam dešimtmečiui pirmąsyk pastebėtas jau reikšmingas atlyginimų dydžio atotrūkis. Universitetus ir koledžus baigę asmenys uždirbdavo vidutiniškai 42% daugiau nei aukštųjų mokyklų nebaigusieji. O šiais laikais toji disproporcija apskritai pasiekusi piką. Dabar aukštųjų mokyklų absolventų ir nieko nebaigusių atlyginimai skiriasi dar labiau. Pasikeitė ir dar vienas dalykas. 9-ajame dešimtmetyje dauguma aukštųjų mokyklų absolventų finansinę nepriklausomybę pasiekdavo dar iki 26 metų. O dabar dauguma jų ant savo kojų atsistoti nepajėgia net ir iki 30-ojo gimtadienio. Misūrio universiteto psichologijos profesorius Jeffrey Arnetas 9-ajame dešimtmetyje pakalbino daugybę jaunuolių ir nustatė, kad šie jaučiasi gana dviprasmiškai ir pakankamai suaugę, bet kartu ir vis dar nespėja išbristi iš vaikystės. Tad Arnetas padarė išvadą, kad egzistuoja dar ir pereinamasis laikotarpis tarp 18 ir 25 metų ir būtent jis skiria paauglystę nuo suaugusiųjų pasaulio. Kai 2000-aisiais psichologas paskelbė dokumentą, kuriame šią gyvenimo fazę apibrėžė kaip besiformuojančią suaugystę, šis pavadinimas išsyk labai paplito. Ypač jį pamėgo tėvai, kurie norėjo išsiaiškinti jaukaus namų lizdo nesiskubinančių palikti atžalų elgesio priežastis. Besiformuojanti suaugystė yra toks amžiaus tarpsnis, kuomet daugybė gyvenimo krypčių tebėra atviros, o ateitis itin nenuspėjama. Tai etapas, kai galimybių ir nepriklausomybės jaunojo žmogaus gyvenime gerokai daugiau, nei kada nors vėliau dar teks patirti, paaiškino Arnetas. O kiek toji besiformuojanti suaugystė pasikeitė per pastaruosius 20 metų? Pasak psichologo, pokyčiai tikrai didžiuliai, mat įvykusios ir tebevykstančios permainos nusistovėjusią žmonijos gyvenimo vagą pakreipė visai kitą linkmę. Na, o didžiausias pokytis – tai perėjimas prie informacinės visuomenės ir prie informacinės ekonomikos, kuriai reikia dar daugiau švietimo paslaugų ir dar daugiau darbo vietų išsilavinusiems žmonėms nei bet kada anksčiau. Jeffrey Arneto teigimu, šiandienos besiformuojančiųjų suaugusiųjų karjeros stabilumui didelės įtakos turi aukštojo mokslo diplomas, tačiau visgi tai nebėra pagrindinis veiksnys, skiriantis laiminguosius ir tuos, kuriems netai pasisekė. Jei tai būtų neseniai aukštąsias mokyklas baigę absolventai, nesitrintų darbo biržų koridoriuose ir nedirbtų žemos kvalifikacijos darbų. Labai svarbu ir tai, kaip jaunuoliai išnaudoja studijų laiką aukštosiose mokyklose. Matys suaugusiųjų pasaulį vieni atkeliauja kaip sprinteriai, kiti kaip klajokliai, o treti kaip atsilikusieji. Pavyzdžiui, vadinamieji sprinteriai visai nebijo keisti darbovečių ar veiklos pobūdžio. Jungtinių valstijų nacionalinio darbo statistikos biuro duomenimis gimusieji 8-ojo dešimtmečio pabaigoje, tarp 18 ir 26 metų vidutiniškai jau būna pasidarbavę 6 skirtinguose darbuose, o per 27-ąjį gimtadienį tik 14% aukštųjų mokyklų absolventų veiklą tęsė toje pačioje įmonėje daugiau nei 2 metus. Toks blaškimasis tiesa dažnai siejamas su nebrandumu ir atsakomybės stoka. Tačiau kita vertus tai gali paskatinti daugiau pasitenkinimo ir didesnį darbo užmokestį teikiančios darbo aplinkos plėtojimasi daugelyje valstybių. Britų Kolumbijos universiteto Vancouverio ekonomikos mokyklos profesorius Henry Siu šį reiškinį apibūdina kaip darbų šopingą. Mūsų visuomenė vis labiau sudėtingėja, tad ir profesinių požiūrių atsiranda vis daugiau galimybių. Tačiau negalima užmiršti ir to, kad dažnas profesijų keitimas viena iš priežasčių, kodėl 20-mečiai, 30-mečiai taip delsia atsistoti ant savų kojų, paaiškina Henry Siu. Viename tyrime Arizonos universitetas stebėjo savo 2011 metų absolventų po universitetinio gyvenimo peripetijas. Paaiškėjo, kad pusė jų vis dar nesuduria galo su galu be finansinės tėvų paramos. Tiesa, Oregono valstybinio universiteto profesoriaus Riko Sitersteno sociologiniai tyrimai atskleidžia, ką šiandien jaunuoliams reiškia tapti suaugusiems. Skirtingai nei daugelio jų tėvai, šie visiškai nesijaudina dėl ilgesnio kilimo ir tupimo iki pilnametystės tako. Tvirtindami, kad yra žymiai labiau užsiėmę ir gyvena įvairiapusiškiau, nei kažkas gyveno prieš 50 metų. Įdomu tai, kad tradiciniai gyvenimo etapų žymenys, tokie kaip santoka ir vaikų gimdymas bei auklėjimas, dabar yra traktuojami kaip brandos kulminacija, o ne pradžia. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai, vyriausiasis redaktorius.